ćemo iz knjige Otkrivenja, 14. glava, od 14. stiha. Videh, gle, beli oblak i na oblaku je sedeo kao sin čovečiji, imao je na glavi zlatnu krunu i u ruci srp oštar. Drugi anđeo izašao iz hrama, vičući jakim glasom onome što je sedeo na oblaku. Zamahni svojim srpom i žanji, jer dođe čas da se žanje. Dozrela je zemaljska žetva. I onaj koji je sedeo na oblaku baci svoj srp na zemlju i bi zemlja požnjevena. Drugi anđeo izađe iz hrama što je na nebu, imao je i on oštar srp. I drugi anđeo izađe od žrtvenika koji je imao vlast nad ognjem i povika jakim glasom onome koji ima oštar srp. Zamahti svojim oštrim srpom i beri grožđe od trsa zemlje jer već sazre grožđe. I baci anđeo svoj srp na zemlju i obra trs zemlje i stavi u velik tesak Božijega gneva. Gažen je tesak izvan grada i izađe tjeska krv sve do uzda konjima 1600 stadija. Nebeski Oče, mi pristupamo Tvojoj reči u veri, Oče, i znamo da imamo blagoslov, jer nebo i zemlja će proći, ali Tvoja reč neće proći. Oče, Ti si stavio reč čak iznad svoga imena i Tvoje ime je reč Božija. I Oče, u ovoj generaciji, kada je reč Božija otkrivena van svih denominacijskih stvari, denominacijskih teologija i ljudskih dogmi, mi sada pristupamo reči, ali mi se hranimo na reči. Mi se hranimo na reči Božijoj koju si Ti poslao u ovoj sezoni, Oče, i mi znamo da od te hrane dolazi život. I postoji samo jedan način da mi dođemo do večnog života, a to je da budemo na zdravoj ishrani i da se hranimo Božijom rečju. Ti si rekao, tamo gdje je strvina, tamo će se i orlovi skupljati. Oče, nebeski, mi smo se skupili ispunjavajući to proroštvo upravo oko hrane Božije reči, jer mi ne gledamo na ono što je bilo i ne uzimamo obroke iz proteklih dana i prošlih vremena. Mi gledamo na reč Božju i Tvoju hranu u ovoj sezoni. I Tvoj prorok je imao tu poruku Božija hrana za ovu sezonu. Oče nebeski, mi se hranimo na toj hrani, Oče, i danas, Oče, mi smo došli da jedemo, Oče. Došli smo po obrok i po porciju te hrane u ime Isusa Hrista i na njegovu slavu. Oče, da pristupamo i prelavamo hleb reči, pomozi nam, Oče, da duh mudrosti i otkrivenja reči bude sa nama. Oče, i onda neka Sveti Duh prouzrokuje u nama jedno podređenje, da se podredimo reči i da činimo ono što reč kaže. Tako, Oče nebeski, kada to uradimo, mi ćemo imati efekte i rezultate i doći ćemo do sazrevanja i doći ćemo do žetve. Oče nebeski, blagoslovi Tvoju reč i svakoga vernika danas ovdje pred Tobom i neka sve želje njegovog srca budu ispunjene i neka svi ljudi odu sa ove službe blagoslovljeni, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. Živeći u ovim zadnjim vremenima u kojima mi živimo, često se u Bibliji spominje reč žetva i sam Gospod Isus Hrist je govorio o tome da će doći vreme žetve i govorio je u Matejevom evanđelju, govorio je o tim stvarima. I ovdje smo mi suočeni sa otkrivenjem o jednom vremenu žetve, a prorok ima jednu poruku koja se zove tako vreme žetve. Vreme kada sve stvari sazrevaju. Mi se danas nalazimo ispunjavajući ova proroštva u vremenu žetve. Nekada je bilo vreme setve, zato što Isus rekao, izađe sejat da seje seme. I onda kada sejat što uradi, onda mi živimo u jednom vremenu setve. Ali mi danas ne živimo u vremenu kada je seme posejano, već u vremenu kada svaki rod donosi svoju vrstu. Svako seme koje je posejano i bačeno u ovaj duhovni svet je u ovom danu i u ovoj generaciji da donese svoje rodove. I upravo gledajući na ovo proroštvo 14. glave knjige Otkrivenja mi vidimo da se ispunjava jedna reč Božja i da reč Božja koja je posejana u Efeskom crkvenom dobu dolazi do punoga sazrevanja u Laodikejskom crkvenom dobu. Mi vidimo da ovdje ovo proroštvo govori o vremenu kraja svih stvari, a kraj svih stvari nastupa onda kada žetva dođe i kada nastupi vreme žetve i kada rodovi koji su bačeni u zemlju donese svoj rod. I uvek je Bog uporedio svoju reč sa pšenicom. I uvek je Božja reč upotrebljena sa hlebom života. Tako da je Gospod Isus Hrist rekao i citirao je Božju reč, neće čovjek živjeti samo o hlebu, već o svakoj reči koja izlazi iz Božjih usta. I uvek kada mi koristimo tu tipologiju ili te primere ili te simbole, mi vidimo da se hleb odnosi na reč Božju. Uvijek u starome zavetu kada su oni to imali, kada su prinosili na žrtvu, mi vidimo da je to simbol Božje reči. I rečeno je u pismu da će čovjek živjeti od svake Božje reči. I u ovome vremenu sazrevanja, mi smo svjedoci da je vreme setve u ovom Laodikejskom crkvenom dobu, kao da imamo svakog doba da ponavlja taj ciklus. Pa kao što je reč Božja posejana u Efeskom crkvenom dobu i onda prolazi kroz razne faze i dolazi do Laodikeje, kao da imamo to i u svakom dobu posebno. Zato što glasnik nastupa sa svojom porukom koja je sveža hrana od Boga i kada glasnik nastupa, on seje seme. Ali posle izvesnog vremena to seme mora da donese svoj rod. I vidimo da je taj Božji princip u svakom crkvenom dobu takav. Imamo apostola Pavla koji je bio glasnik svoga vremena i on je imao poruku Božiju za tu generaciju i za te ljude i on je nastupio sa porukom Božje reči i on je sejao seme. I onda je on govorio da Bog ima razne sejače. Tako u tom vremenu on po Korinćanima kaže, neki su govorili tamo, pošto je to bila jedna telesna crkva, svađali su se, govorili ja sam Pavlov, ja sam Petrov i oni su se develi u svim tim stvarima, ali on kaže oni su samo sluge od Boga koji su poslani da seju seme. Ali Bog je taj koji daje da seme raste. I svako doba će roditi nevestu u svojoj generaciji i Božja reč će uvek proizvesti taj efekat koji je Bog namenio njoj, zato što je prorok rekao u Starome zavetu, Božja reč se nikada neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. I Bog je poslao reč u svakoj generaciji sa namerom da iz svake generacije i svakoga vremena rodi nevestu Isusu Hristu. Reč Božja jeste poslana sa tom namerom u ovom periodu vremenu na milosti koji se zove sedam crkvenih doba. Imamo reč Božju koju je Bog poslao sa svoga trona i ta namera njegova u slanju reči je bila ta da se rodi nevesta Isusa Hrista. I u stvari postoji samo jedan način koji Bog ikada koristi da bi doveo čoveka do jednog stanja sa kojim je on zadovoljan. On podiže veru, a veru podiže na taj način što mu šalje u život reč Božju. I uvek je to bio Božji princip i nikada se nije promenio. Nikada ni jedan dar nije imao u sebi silu ili moć da podigne čoveka ili da podigne veru. Darovi su tu uvek bili da bi ukazivali na razne stvari i da bi predstavili Boga, ali samo otkrivena Božja reč je imala silu u sebi da podigne veru. I nikada ništa nije moglo doći do savršenstva dok Božja reč nije bila otkrivena u vremenu u kome je ona trebala da bude otkrivena. Vidimo da svi darovi koje je sam Bog imao i da sve velike stvari koje Isus činio na zemlji nisu učinili da oni dođu do jedne savršene vere sve dok reč Božja nije bila potpuno prelomljena i načinjena jasno. Sve dok Bog nije u Luki 24 prelomio reč, otvorio pečate za tu generaciju, načinio Bibliju jasnom knjigom, oni nikada nisu bili u stanju da prime tu savršenu veru koja bi ugodila Bogu. Da bi savršena vera mogla uopće da nastupi, morala je pre toga doći savršena reč. I uvek kada gledamo na Bibliju i sad posebno u ovoj našoj generaciji, to je vreme kojem mi živimo i ono treba svakako najviše da nas zanima, mi vidimo da otvaranje pečata je Božje tumačenje reči za ovu generaciju, a razlog zašto je Bog to uradio, zato što je potrebna reč da bi se podigla vera. Amen. Bog je obećao u Laodikejskom crkvenom dobu i za kraj vremena da će on obnoviti sve stvari koje je Lucifer kroz svoje denominacijske godine uništio. On je obećao da će vratiti crkvu u njeno originalno stanje zajedništva i ljubavi sa Bogom. On je rekao da će vratiti nevestu na početak kakva je bila u početku. On je rekao da će čak umnožiti to iz svih nacija, jezika i plemena. On to radi, on to čini i jedini način na koji on to ikada može uraditi jeste da koristi svoju vlastitu reč. On nikada nije koristio ni jednu drugu stvar da bi podigao veru u čoveku. On nikada nije koristio niti jednu drugu stvar sem što je izrazio ili otkrio svoju reč. I onda kada je to počelo da je manifestovano bude u Luki 24. glava, vidimo da je reč imala jednu snagu, jednu silu i jedan uticaj, da je ona mogla da promeni njihovo biće i da je mogla da izazove na novorođenje. Sve ono što nije moglo biti urađeno ranije, urađeno je u otkrivenju reči. Sve ono što mesijanski znak nije mogao da postigne, sve ono što su vizije i otkrivanje tajni srca koje je imao Isus i kasnije brat Rakam u ovoj generaciji nisu mogli da postignu, to je postigla reč Božja kada je ona bila otkrivena. I mi nikada ne možemo govoriti o obnavljanju crkve, o vraćanju crkve na početak i na njeno originalno stanje bez da pre toga bude obnovljena reč. I zato su pečati toliko značajni i toliko važni. Pečati nisu tu da bi nam dali samo više informacija, ali pečati kada su otvoreni, oni nama pokazuju reč Božju, načinjenom jasnom u ovoj generaciji i kada su ljudi u prisutnosti te reči, ta reč ima silu da ih promeni, da ih načini onakvim kakvi Bog želi. Zato što je jedina stvar koju je Bog namenio da može promeniti čoveka i stanja u kome se on nalazi i stanja grešnika da ga vrati i da ga podigne do stanja jednoga vernika, jednoga pobednika, jeste reč Božja. Bog je uvek koristio svoju reč, uvek je ljudima davao reč i uvek je očekivao da ljudi stoje sa tom reči. Zato što ne postoji niti jedna druga sila, ne postoji niti jedna druga snaga, ne postoji niti jedan drugi dar koji ima snagu da obnovi. A mi živimo u vremenu kada je Bog rekao ja ću obnoviti sve stvari koje su vam ove denominacijske godine uskratile. Ja ću vratiti nazad veru sinova ka očevima. Mi živimo danas u vremenu i to treba da nam bude potpuno jasno, kada je Božija namera sa svojom nevestom jeste da vrati veru nazad u originalno stanje. I on tu veru vraća tako što koristi svoju reč, i to je jedini alat koji je njemu potreban. Njemu ni jedan drugi alat nije potreban, niti jedna druga stvar to ne može uraditi, zato je potrebna reč Božija. I kada pogledamo na Laodikeju koja je otišla u konfuziju sa duhovnim darovima i sa tim svim stvarima, vidimo da su darovi izliveni na svako telo. Mi vidimo da je Duh Sveti izliven na svako telo u darovima i da mnogi ljudi imaju darove, da mnogi ljudi koriste silu za izlečenje ili silu za proroku i mnogi ljudi imaju vizije i puno toga jeste čak od Gospoda Isusa Hrista, puno toga jeste od Boga, ali mi vidimo u jednoj stvari da oni u sebi nemaju nikakvu mogućnost da ljude vrate nazad u originalno stanje. Mi vidimo da oni u sebi nemaju ni malo sile da vrate ljude na mjesto gdje su oni bili oslobođeni od greha i da ih nade na mjesto gdje oni budu, mogu da budu pobednici nad grehom. I kada pogledamo, to je tačno ono što se desilo i što je prorokovano za ovu generaciju, da kao što su Janije i Jambrije, kao što su se protivili Mojsiju, tako će ljudi iz opačenog uma u pogledu vere da se suprotstave Božjem proroku u ovoj generaciji. I mi danas živimo u vremenu kada se to proroštvo apsolutno ispunjava i mi živimo u ispunjenju toga. Ljudi koji mogu koristiti Božju silu, ali nešto što je nemaju u sebi, oni nemaju silu da oslobode. U stvari oni u sebi čak i nemaju namjeru da oslobode narod. Kada pogledamo Janija i Jambrija i kada pogledamo njihovu motivaciju i duh koji je njih pokretao na akciju, mi vidimo da su oni imali samo jednu želju. Oni su imali želju da Izrael ostane u stanju u kome se on nalazio tada. Oni su bili robovi i oni su koristili Janije i Jambrije i vračari u Egiptu samu Božju silu da bi oni učinili da taj narod ostane i dalje u svome robskom položaju. Oni u sebi nisu imali ni najmanju namjeru da ispune obećanje koje je Bog dao Abrahamu. Oni u sebi nisu imali ni najmanje želje za tako nečim, ali kada pogledamo Mojsije koji je imao istu tu silu, on je imao također i reč Gospodnju. To je tačno ono što oni nisu imali. On je stajao tamo kao prorok sa reči Gospodnjom i on je rekao ovako: govori Gospod, ovo je vrijeme izbavljenja Izraela iz egipatskog ropstva, ovo je vrijeme kada videte napolje, ovo je vrijeme kada vas Bog pohodi, ovo je vrijeme kada je Bog došao da ispuni obećanje koje je dao Abrahamu, Isaku i Jakovu, ovo je vrijeme kada se 400 godina ropstva u Egiptu za vas završava, ovo je vrijeme kada vi idete napolje. I ja imam ovdje poruku od Boga, ja imam ovako: govori Gospod, i vi ste tada slobodni ljudi. Bog nebeski odlučio da pokida okove Egipta i vi sada izlazite napolje. On je imao poruku oslobođenja. I kada tu tipologiju prebacimo na ovo naše vrijeme, mi vidimo da ljudi koriste duhovne darove, ali oni uopće nemaju namjeru da ljude dovedu do jednoga iskustva da oni budu oslobođeni greha i da budu pobednici nad grehom. Oni imaju namjeru da koristeći te darove ih zadrže u denominacijskim okovima. Oni nemaju namjeru da im daju jedno novo iskustvo, oni samo imaju namjeru da im kažu: sve je u redu sa vašim crkvama, sve je u redu sa vašim starešinama, sve je u redu sa vašim denominacijama, sve je u redu sa vašim biskupima, sve je u redu u tome što vi idete u Zagrlje, Rimu i ekumenski pokret, nema ničega loše u svemu tome, pa vidite, Božja sila je i dalje sa nama. Oni u sebi nemaju ni jedan jedini motiv da išta urade osim da pokore ljude sebi i svome sistemu. I to je tačno ono što su Janije i Jambrije imali. Oni su imali samo motivaciju da Izrael bude u pokornosti egipatskom sistemu. Oni su željeli jedino da Izraelci budu i dalje faraonovi robovi i svu silu koju su imali, koja je bila čak od Boga, oni su koristili za tako nešto. Ali Mojsije je imao silu oslobođenja i on je imao silu da kaže: vi sada imate od Boga jednu poruku, a to je: gotovo je sa Egiptom. Ako želite, vi možete izaći. Ako želite, vi možete slijediti ovu poruku i ova poruka će da vas odvede u obećanu zemlju, jer ova poruka je došla da vas odvede u zemlju koju se Bog zakleo da će dati Abrahamu, Isaku i Jakovu, i vi treba da dođete na tu zemlju i ako slijedite ovu poruku koju vam ja govorim, vi ćete biti u zemlji koju se Bog zakleo vašim očevima. I sada to je sva ogromna razlika između Viljama Abrahama i njegove službe i njegove sile, jer je on imao tu silu koja je došla od Boga, imao je tu silu i tu moć koju mu je Bog dao, ali je također to bila poruka oslobođenja ljudima da oni više ne moraju biti u stanju da budu robovi greha. ova poruka im je rekla, vi možete biti pobednici nad grehom, vi možete biti pobednici nad svetom, vi možete biti pobednici nad đavolom i vi idete u zemlju za koju se Bog žrtvovao na Golgoti da pripadne vama. I ova poruka vas čak ne poziva da idete u zemlju kao što je bila današnja izraelska zemlja koja je blagoslovljena od Boga. Ova poruka je došla da ljudima kaže, vi sada možete da odete iza zavese vremena, jer ova poruka je od Boga došla da vas vodi iza zavese vremena, na onu stranu, na onu stranu večnosti. Ova poruka koja je došla od Boga jeste ta, vi imate obećanje od Boga za vas u ovoj generaciji ako ćete slijediti ovu poruku i ono što ona govori. To obećanje je da će vaše telo sa kojim imamo toliko muke u ovom našem zemaljskom životu biti promijenjeno i da mi imamo velike šanse da budemo ljudi kao pojedinci koji neće okusiti smrt, nego će biti poput Enoka preneseni i promijenjeni u svakom atomu svoga tela. Ova poruka je zato došla. I to je ta jedna velika razlika. Ova poruka je reč Božja koja ima silu da oslobodi od robovanja i od okova Vavilona. Baš kao što je Mojsijeva poruka imala silu da oslobodi od robovanja i od okova Egipta, tako ova poruka ima silu i snagu u sebi da pojedinca, vernika, oslobodi od okova Vavilona. Ona ima snagu da ga oslobodi od okova Holivuda. Ona ima snagu da ga oslobodi od svih stvari, zato što je ona od Boga poslata da oslobodi ljude. I mi veoma često govorimo o tome kako je brat Raham prorok, kao što je bio Mojsije, on je čak i veći prorok nego što je bio Mojsije. Zato što je on sa ove strane, ali on je zatekao ljude u jednom duhovnom ropstvu. Mojsije kada je stupio na scenu, on je zatekao veoma teško stanje izraelskog naroda. William Braham kada je stupio na scenu službe za Boga, zatekao izuzetno teško stanje Božijeg naroda u ovom laodikejskom crkvenom dobu. Mi smo isto onoliko bili robovi koliko su bili Egipćani, možda u još gorem i težem ropstvu nego što je bilo njihovo. Zato što ono bilo fizičko ropstvo, ali naše je bilo duhovno. I onda je ova poruka došla da sve te lance robovanja skloni i da da ljudima jednu jednostavnu veru i da ta vera može progovoriti i reći, ja sam slobodan i ja sam pobednik. I kada mi govorimo o tim stvarima i kada govorimo o tome, i sada se vraćamo na ove tekstove i na ove stihove koje smo pročitali o vremenu žetve u kojem mi živimo, i mi možemo ovdje govoriti o jednom posebnom vremenu, a to je vreme sazrevanja. Interesantno je kada posmatrate prirodu i prosto ne možete odrediti trenutak kada su se stvari na njivi promijenile. I ako to gledate svaki dan, izgleda vam da je uvijek sve isto. Ali ako ne dođete i ne gledate to svaki dan, nego dođete poslije izvjesnog vremena, vi vidite promjenu. Vidite promjenu na toj pšenici, nešto se desilo, ona mijenja boju i ona počinje da sazreva pod prisutnošću sunca. I mi ne možemo čak odrediti jedan trenutak kada se to desi. I to je tako i u našem duhovnom iskustvu, jer ovaj Pentakost jeste pre svega iskustvo. Mi ne možemo odrediti pojedini trenutak u našem životu i onda ga ograničiti i reći posle ovoga minuta, posle danas, u pola šest, sve je drugačije u mome životu. Zato što to nije stvar trenutka koliko je stvar protoka vremena. Ali ako se mi nalazimo u prisutnosti Božje reči, ta duhovna atmosfera koju donosi Božja reč ima u sebi silu da nas menja i ona će nam dati jedno iskustvo posle izvesnog vremena i mi se nađemo na jednom mjestu, ne možemo odrediti kad i kako se to desilo, ali u jednom trenutku mi vidimo da smo nešto okusili i da smo nešto iskusili i da smo sada drugačiji nego što smo bili. Bog je poslao svoju reč i on je poslao reč sa jednim obećanjem i možemo reći skoro zakletvom, ona se njemu neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. Ona se neće vratiti Bogu prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. Veoma važna stvar, ona će uvek učiniti ono za što je poslana. Bog je poslao svoju reč da mijenja ljude. Bog je poslao svoju reč da oslobađa ljude. Bog je poslao svoju reč da izvuče ljude iz duhovne letargije Laodikeje i da ih podigne do stanja vere za uznesenje. To je misija reči. To je razlog zašto je reč poslana. To je razlog zašto je reč propovedana. To je razlog zašto je poruka došla. Zato što je to namjera reči u ovoj generaciji. Ali kada mi imamo iskustvo slušanja Božje reči i možemo govoriti o tome, da Bog nikada nije zahtevao drugi, nešto drugo od ljudi da bi došli do vere, osim da slušaju Božju reč. Vera dolazi slušanjem Božje reči, Božja reč dolazi do onih koji su poslani, a oni koji su poslani dolaze u tu službu tako što ih je Bog obučio za tako nešto. I Bog je nama namenio kao vernicima jedno iskustvo slušanja Božje reči. I sada ako vidite, Bog da je poslao proroka u ovoj našoj generaciji. I mnogi ljudi su bili sa prorokom u ovoj našoj generaciji i poznavali su ga, i takvi ljudi i danas su sa nama, hvala Bogu. Imali su iskustvo druženja sa prorokom, imali su iskustvo da budu prijatelji proroka, imali su iskustvo da sede na njegovim službama, imali su iskustvo da vide ogromne nadprirodne stvari koje su se dešavale. Neki od njih su imali takvu privilegiju od Boga da vide vatreni stup kako se pojavljivao na tim službama. Neki su to vidjeli u nekim privatnim trenucima. Bog se pokazivao njima u tome vremenu i bez sumnje oni imaju jedno veliko iskustvo i to iskustvo je njih promijenio. Nema čovjeka ili ima vrlo malo ljudi koji su bili bliski bratu Brahamu, a da ih to nije promijenio. Zato što su oni stajali u prisutnosti Boga koji je delovao i objavljivao sebe kroz svoga proroka. I to je Božji princip oslobođenja. On šalje poruku kroz ljude koje je izabrao i onda ta reč ima efekat da menja ljude. Ali ako pogledamo, mi smo generacija koja se nalazi iza vremena Vilijama Brahama. I mi možemo da kažemo Bogu, pa dobro Bože, mi nemamo iskustvo da smo bili sa prorokom, mi nemamo iskustvo da smo bili na službama kada su se sve te velike nadprirodne stvari dešavale, mi nemamo iskustvo da smo bili tamo kada su pečati bili prelamljeni u Jeffersonville u martu 63. godine, mi nemamo iskustvo da smo vidjeli kako prorok otkriva tajne srca, mi nikada nismo stajali pred prorokom i nismo čuli kako je on rekao nešto o nama, i ti si nama uskratio jedno iskustvo. Ali onda kada pogledate, Bog je ostavio i jedino što je on ostavio iza te službe. Vi možete imati jedno brdo materijala biografije brata Brahama, možete imati tomove i tomove knjiga svedočanstava ljude koji su primili izlečenje na natprirodni način, možete imati jako puno toga da vidite kako su svedočanstva ljudi koji su bili mrtvi, onda ih je Bog tom silom vratio u život. Možete imati puno svjedočanstava i možete tomove knjiga napisati, i kada bi se sve ono što je bilo izlečenje u njegovom službama, kada bi se sva ta svjedočanstva sabrala, to je upravo apostol Jovan rekao za Gospoda Isusa Hrista, to ne bi stalo u sve knjige ovoga sveta. Možete zamisliti 100.000 ljudi na stadionu u Indiji, od kojih je nekoliko desetina hiljada bilo izlečeno u jednom trenutku. I kada bi svako od njih počeo pričati svoje lično svjedočanstvo, vidite, to bi zaista stalo u tomove knjiga. Ali Bog nije nama ostavio to kao naše nasljedstvo. Bog je ostavio poruku koju je njegov prorok snimao na kasetama. I jedino što je ostalo posle njegove službe jeste ono na čega su ljudi najmanje obraćali pažnju dok je on bio sa njima, a to jeste reč koju je on propovedao. Zato što ta reč ima u sebi silu transformacije, i rečeno je da će ona imati silu i moć da promeni čovjeka, da ga dovede do nanovoga rođenja i da ga postavi u veru za uznesenje. I to je tačno ono što je apostol i prorok Jovan napisao. Mi nismo rođeni od volje tela, mi nismo rođeni samo od želje tela, mi smo duhovno rođeni od reči Božije. I zato je Bog u svojoj nameri ostavio nama poruku. On je želeo, i to je snimano sa namerom. Brat Brahim je imao jednu nameru, a to je da ljudi koji nisu na službama, i on je kao prorok gledao u budućnosti, znao je, i čak je prorokovo i rekao, ove kasete će ići po džunglama, po prašunama, do ljudi raznih plemena, boja kože, i oni će verovati poruku. Zato što je on znao da je u tim rečima i danas sila i snaga koja može promijeniti čovjeka, da se u tome nalazi sila za transformaciju i da će to dovesti čovjeka do vere za uznesenje. Ali pre žetve mora da dođe jedno vrijeme sazrevanja. I mi smo svi dobili iskustva u hodanju sa Božjom rečom. Imate taj primjer u danima brata Brahama kada je ta sestra rekla, ja nisam onakva kakva treba da bude, ja nisam onakva kakva želim da bude, ali jedna stvar je sigurna, ja nisam onakva kakva sam bila. Nešto je nju promijenilo, reč koju je slušala, poruka koja je došla od Boga. I ona ne može reći kad se ta promjena desila, ona čak i ne može opisati kako je to došlo, ali ona zna jednu stvar, to je došlo. Ja to vjerujem i sada sam ja jedna drugačija osoba. Nešto je staro nestalo, a novo se pojavilo. Veoma bitna stvar. Puno puta mi unosimo sebe u tako nešto i vidite, ne postoji i postoji jedan veliki razlog zašto je đavo uzurpirao sve propovedaonice ovoga sveta. Ili skoro sve. Postoji jedan veliki razlog zašto se on nalazi u službi propovedanja nečega što se zove danas reč Božja. Postoji jedan veliki razlog i prorok to nije video najjasnije i on čak u otvaranju pečata kaže, ja ne znam zašto ja udaram po tim denominacijama svaki put kada sam pod pomazanjem. I onda kaže, moli ljude, ja želim da vi to ne shvatite, ja ne govorim o vama, braći i sestrama koji se nalazite u tom, ja govorim o sistemu. Ja govorim o tome pokretu, ja govorim o tom organizovanom svetu religije. I onda kada su pečati otvoreni, on je rekao, ja sada to vidim. Ja sada to vidim zašto je to moralo da bude tako rečeno na tako oštar način. Zato što su oni perverzirali Božju reč. Oni su to menjali, oni su to miksovali, oni su napravili hibrid od svega toga. I jednom kada se to uradi, to više u sebi nema nikakvu silu transformacije. To nema silu oslobođenja, to nema u sebi ništa osim silu da uništi. To je uništilo Adama i Evu u početku, to je uništilo Izraelu u njegovim starozavetnim vremenima, to je uništilo crkvu na Nikejskom koncilu. Ta hibridizacija Božje reči je uvek donela samo smrti, niškada ništa dobro nije dobila, donela. Ta hibridna religija danas je rodila sve samo nehrišćane. Ta hibridna religija čega je danas ceo svet pun je donela svoje rodove. I prorok je rekao, ali sada ja vidim zašto je Bog to toliko mrzi. Sada ja vidim zašto Bog to toliko mrzi. Neka dobra osoba se obrati u nekakvoj crkvi, ode tamo, preda svoje srce tome, ode tamo, proslavlja Boga i onda sluša reč koja se propoveda sa propovedonice. I nije važno koliko to lepo zvuči, nije važno koliko je to sve umiksano, ali ona dođe do jednoga mjesta kada dođe i kaže, ja se mučim ceo svoj život. I ja ne mogu da doživim tu promjenu. Ja ne mogu da doživim to iskustvo krštenja Svetim Duhom. Ja ne mogu da doživim to iskustvo oslobođenja. Ja ne mogu. I oni dođu u stanje kao što je bio Lot. Oni muče svoju pravednu dušu. Zašto je Lot mučio svoju pravednu dušu? Zato što je odbacio poruku oslobođenja koja je u njegovo vreme bila dolazila kroz Abrahama. Abraham je njega poveo i rekao, mi idemo u slobodu, mi idemo da proslavljamo, mi se nećemo bazirati na sisteme i velike utvrđene gradove, mi nećemo ići za velikim i glamuroznim stvarima, mi imamo jednu poruku od Boga i onda kada je Lot odbio da sledi tu poruku, to je donelo muku u njegov život. I mnogi ljudi se danas nalaze u tome stanju, muče sebe po crkvama, pitaju se šta nije u redu, ali ne mogu da dođu do tog jednostavnog otkrivenja koje je Bog poslao u otvaranju pečata. Hibridna reč ne može ništa da dovede do savršenstva. Hibridizacija Božje reči ne može da prouzrokuje ništa drugo osim smrti. Hibridizacija Božje reči će uvek to doneti od Edena do Nikejskog koncila i danas je ta stvar potpuno ista. Nikada se ne može uzeti Božja reč i pomiješati sa starom teologijom i onda očekivati jedan dobar rezultat. Mi nikada to ne možemo očekivati i zato je naša odgovornost u onome što ćemo slušati. Naša odgovornost i leži na onome šta ćemo slušati. Zato što ako uzimamo nešto što nije reč, to nikada neće proizvesti blagoslovu nam. Ne može ništa što nije reč da uživi seme koje je Bog predodredio pre postanka sveta. Ništa što nije reč ne može da uživi seme. Makar to bio duhovni dar, to vas ne može dovesti u život. Makar to bio proročki dar, to vas ne može dovesti u život. Makar to bio dar otkrivanja tajne srca, pa to je moglo samo osuditi čoveka. To je moglo samo da iznese greh na površinu, ali ono što je oslobađalo bila je reč Božja. Ovako govori Gospod. Amen. To je donelo slobodu. I danas je u tome sloboda. Ovako govori Gospod. Ovako govori glasnik Božji za ovu generaciju. Ovo je Božja reč u ovoj generaciji. I zaista mi se suočavamo, ja verujem, da ulazimo u jedno vreme sazrevanja. Jedno vreme sazrevanja, a to je kada Bog finišira sve stvari, ili možemo reći kada završava svoje remek-delo. Vreme sazrevanja jeste kraj Božije aktivnosti, jer mi ovdje vidimo Isusa na oblaku kako dolazi i vidimo kako su uznesenje dešava. Vidimo kako dolazi sud. Vidimo kako je njiva spremna za žetvu. Vidimo kako su jedno i drugo seme doneli svoju vrstu. Vidimo kako su sve stvari završene. Vidimo i moramo vidjeti nevestu kako odlazi sa svojim nebeskim mladoženjem, zato što je također i ona sazrela i došla je do jedne spremnosti za žetvu. I ako se sjećate Tima Pruita na kampu, kako je spomenuo neke ljude koji su bili u vrijeme brata Brahama, njegovi bliski prijatelji, Gordon Lindsay, njegova supruga, i oni su pisali knjige o kojima su govorili pohvalno bratu Brahamu, čak su hvalili tu službu, prorok 20. veka, čovjek poslan od Boga, apostolski dani su ponovo ovdje, i oni su to pisali. I kada tim pruji 30 ili 40 godina kasnije, vi vidite ženu Gordona Lindsaya kako je ošišana i kako dolazi na jedan skup gdje se uopšte više ne govori o bratu Brahamu pohvalno. I kaže da ste i vi vidjeli u vreme njene duhovne mladosti, da ste joj to rekli, za 40 godina od sada ti ćeš biti kao Jezabela ošišana, ona bi došla i rekla vam ti si lažni prorok. Ali šta se desilo za sve to vreme? Dolazi do jednoga sazrevanja. Dolazi do jednoga sazrevanja, jer oni nisu mogli da hodaju zajedno sa Isusom. Nisu mogli da prate Božju reč. I šta znači nisu hodali zajedno sa Isusom? Brat Abraham je otišao i oni su tražili nove učitelje. Oni su tražili nove pomazanike. Oni su tražili nove propovede. Oni su doneli jedan stav i rekli su mi nećemo da sledimo mrtvoga čoveka, nego živoga Hrista. I kada su to uradili, oni su brat Abrahamove propovedi zaboravili. Oni ni jednu tu kasetu koja im je bila dostupna na njihovom jeziku nisu uzeli. Oni ništa od toga nisu željeli da slušaju i oni su prestali da hodaju sa Isusom. Kada su to uradili, odvukli sebe u slušanje drugih stvari, stavili sebe pod pomazanje drugoga duha, oni više nikada nisu imali šansu da rastu. Oni nikada nisu imali šansu da duhovno napreduju. Oni su nikada nisu imali šansu da dođu do jednoga dubljeg i većeg iskustva u hodanju sa Bogom. Jer ljudi koji su pratili Isusa imali su iskustvo za iskustvo. Iskustvo za iskustvo. I to nije određeni trenutak. Imali su iskustvo pozivanja, Isus ih je pozvao i rekao hodite sa mnom. Imali su iskustvo prepoznavanja da je on Mesija. Ti si kralj, car Izraela, rekao je Natanael Isus. Učitelju, ti si rabi, učitelju, rabi, ti si kralj Izraela. Oni su prepoznali. Oni su imali jedno iskustvo da su prepoznali Isusa kao Mesiju. Oni su imali jedno iskustvo da su prepoznali Isusa kao kralja. Oni su imali jedno iskustvo da su vidjeli da Isus ispunjava Božje obećanja. Oni su imali jedno iskustvo u hodanju sa njim. Ali šta je njih dovodilo do toga iskustva? Zato što su neprestavno bili pod njegovim pomazanjem koje je donosilo Božju reč i Božja reč im je davala jedno iskustvo za druge. Oni su imali iskustvo da su dobili duhovne darove. Oni su imali iskustvo da su bili razočarani i gledali su kako on umire. Oni su imali iskustvo da su vidjeli njegovo uskrsnuće. Oni su imali iskustvo da su vidjeli kako otvara Božju reč i na kraju oni su imali iskustvo da su bili u gornjoj sobi i primili krštenje Svetim Duhom. Oni su hodali sa Isusom i Božja reč koju su slušali je prouzrokovala iskustvo za iskustvo. I brat Abraham je rekao da je Pentakost u stvari nije trenutak, nego je jedno iskustvo. I Petar je rekao, vi ste okusili, vi to znate, vi ste nešto proživjeli i sada znate da je Bog dobar. I mi smo također nešto proživjeli kada smo doveli sebe pod pomazanje ove reči. I mi smo prepoznali da je William Rahan glasnik. I mi smo prepoznali da u Bibliji postoji obećanje da će on vratiti veru. I mi smo prepoznali da Bog ima vrijeme ujedinjenja za kraj. I mi smo prepoznali i znamo da postoji vrijeme uznesenja i promjene tela. I mi imamo iskustvo kako nas Sveti Duh ispunja. Ali zadnje iskustvo koje je potrebno vrijeme je iskustvo povjere. Zadnje iskustvo koje je potrebno. Imaju ljudi koji su iskusili stalne uspone i padove. To je njihovo iskustvo. Danas sam dobro, danas se nalazim u zajedništvu i harmoniji sa Svetim Duhom, onda se nešto desi pa me to poljulja i onda se ja ponovo vraćam nazad pa me opet nešto poljulja, onda ja ponovo ustajem, ali postoji jedno iskustvo čvrste i konstantne pobjede. I vjerujem da je to nešto što nevestu čini savršeno, jer je rečeno u pismu, pobedniku ću dati da sedi sa mnom na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očevu. Pobednik. To je jedno potpuno oslobođenje. Jedno potpuno oslobođenje. I brat Braka ima poruku koja se zove potpuno oslobođenje, ne delimično. Potpuno oslobođenje od svih stvari. Kada Bog daje jednom pojedincu i verniku jedno takvo iskustvo da njegova vera postaje toliko snažna da on može pobeđivati iz dana u dan. Imamo iskustvo, ili trebali bi da imamo, da je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u našo srce. Trebali bi da imamo to iskustvo da je Sveti Duh u naše duše izlio jednu toliku ljubav prema Isusu, jedno toliko poštovanje prema poruci koju on poslao u ovoj generaciji, da ništa drugo ne može da bude jednako toj ljubavi u nama. I da ljubav Božja, kaže pismo, Duhom Svetim izlivena u naše srce. Jedno veoma važno iskustvo u hodanju sa Bogom. Zato što Isus rekao, kako se bezakonje bude umnožavalo, ljubav mnogih će da okladi. Ali ta ljubav je Duhom Svetim izlivena u srca vernika. I ono što je Svetim Duhom izliveno ne može biti izbačeno napolje. Prorok je rekao, kada je ljubav Božja u nekome srcu, svi demoni pakla nikada ne mogu da je opsede. Bog daje ta iskustva. I Bog dovodi do toga sazrevanja. I to sazrevanje je vrijeme u kojem se mi sada nalazimo. Pojedinci će da dođu do zrelosti vere za uznesenje. Ista ova reč koja vas je izvukla iz denominacionalizma, ista ova reč koja vas je izvukla iz raznih iskustava koje smo imali, ista ova reč koja nas je oslobodila od mnogih stvari i navika, je ista ova reč koja će podići našu veru do promjene te. I ne postoji ništa. Zato što je prorok rekao da se na tim kasetama nalazi vera za uznesenje. Sam prorok je to rekao, na ovim kasetama se nalazi vera za uznesenje. I nikada ne možete prenaglasiti koliko je to važna stvar. Na tim kasetama se nalazi vera za uznesenje. U tim knjigama se nalazi vera za uznesenje. Čitaj to, slušaj to i to će ti dati veru za uznesenje. Amen. Jer je to Božji način. Kad prome pogledamo stvar, Bog uradi nešto. Daš kao na dan Pentakost. Šta ćemo činiti? Petar kaže, pokajte se. I Sveti Duh dođe i uradi nešto u ljudi i oni se pokaju i krste u ime Gospoda Isusa Hrista. Samo zato što su slušali pravu stvar. Šta si ti to uradio, prijatelju, pa si sada u nebo? Nebo. Ja sam slušao pravoga čovjeka u pravo vrijeme. Ništa drugo. I kada pogledate šta su od ti ljudi koji su bili u prvoj crkvi na dan Pentakost, koji su primili krštenje Svetim Duhom i krstili su ime Gospoda Isusa Hrista i koji su poslali prva crkva 3000 ljudi u taj dan, što su oni uradili? Oni su bili ljudi kao mi ili kao ma koji čovjek koji danas hoda ovom zemlju grešni. Ali šta su bili? Oni su bili u pravo vreme, na pravo mestu i slušali su čoveka koji je imao poruku oslobođenja i ta poruka je imala efekat. I ovo što je brat Braham govorio u pečatima i ova poruka koju mi imamo je apsolutno ista stvar kao da stojite i slušate Petra na dan Pentekosta. I on je otišao sa tog skupa, sa te službe i nešto se u njemu promijenio. Ej, pa ja sam drugačiji. Mene to vuče, mene to privlači, ja volim tu poruku, ja volim toga Hrista. Nešto se desilo. Kako se desilo? Što si ti uradio da se to desi? O, pa ja ništa, samo sam bio na tome skupu i čuo sam toga glavnog propovednika kako viče na sav glas i nešto se spustilo i promenilo me za cijelu večnost. I mi možemo pratiti te službe, pratimo te službe, pratimo te službe brata Brahama. Imamo, Bog nam je to ostavio kao naše nasljedstvo. Brat Braham je rekao, to je duhovna hrana za ovu sezonu. To je duhovna Božja hrana za ovu sezonu. I vi znate da je brat Braham jednom želeo da ide preko okeana, ali mu je Bog poslao san i taj san je bio valjda neki mali čamac, kanu, u kome je on trebao da ide preko okeana, ali taj san mu je slao jednu poruku, nemoj ići, nego ostani ovdje u Jeffersonville, snimaj te službe i skladišti hranu za vreme kada će ona biti potrebna. I on je rekao, u poslušnosti nebeskoj viziji ja sam se to trudio da uradim. On je bio u Jeffersonville i ta vizija je pokazala kako on puni podrum ili šta već sa raznim najboljim povrćem. Jednom najkvalitetnijom raznovrsnom hranom koju su ljudi ikada mogli da vide, to je bilo stavljeno i on je to skladištio i onda mu je Duh Sveti u tom snu rekao, ili vizija šta je već bilo, skladišti tu hranu za vreme kada će ona biti neophodna. Neophodna za što? Neophodna za život. Jer mi možemo biti gladni Boga. Mi možemo biti žedni Boga koliko god želimo, ali ako želimo da živimo, mi moramo da se hranimo. I ta hrana je neophodna za život. I ako je to vreme ikada bilo potrebno, onda je to vreme ovo vreme. Ako je ikada bilo potrebno vreme da je ljudima potrebna ta duhovna hrana koja je skladištena pre 40-50 godina u Jeffersonville u Indijani, onda je to vreme ovo vreme. Zato što taj Božji glas još uvek ima istu silu, istu moć da promeni ljude i da načini njihovo iskustvo u hodanju sa Bogom već. To se nikada neće desiti u jednom trenutku. Ali vas Bog vodi da slušate i da budete pod ispravnim pomazanjem i onda kako vrijeme prolazi vi ćete neprimetno primetiti, hej, pa ja sam drugačiji, nešto se desilo, neka promjena je nastupila u meni, ja ne mogu ni reći kako, kada. Sve to što sam ja uradio jeste da sam slušao taj glas Boži, ništa više. Baš kao Marta i Marija, jedna prezauzeta, a druga je bila pored Isusovih nogu i upijala tu res. I to nije bila obična priča. To je bio Boži glas. To je bio glas Logosa koji je stvorio nebo i zemlju. To je bio glas Boži koji je stvorio Adama i Evu u postojanje i koji je udahnuo u njih dah života i stavio ljude na ovu zemlju. To je bio kreativni glas Boži. To je bila Božja reč. I u prisutnosti te reči one su se menjali. I Isus je rekao, pusti je. Marta, Marta, ti brineš za mnoge stvari. I čak te tvoje zemaljske brige i ljubav ljudska prema meni dovodi do toga da propustiš najvažniju stvar. Ali tvoja sestra, ona je izabrala najbolji deo koju je mogla izabrati. Ona sluša ono što ja imam da kažem. I to je meni. I u prisutnosti Božje reči svi će biti promenjeni. Svi koji su izabrani za to. Svi čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života. I doći će do jedne zrelosti. Prolazeći kroz ovo vreme sazrevanja, doći će do vreme zrelosti i tada će nastupiti ovo što je ovdje pismo reklo, Božji oštar srca. Boži ostar srb. Dajući nam iskustvo za iskustvo. Bog će nadodati našoj veri i našem iskustvu sve ono što je neophodno i sve ono što nam treba. Jer se vera za uznesenje nalazi u tom glasu. Glasu sedmog anđela. Možda nije uvek lako živjeti sa te stvari. Možda nije uvek lako prolaziti kroz sva ta iskustva. Možda mi čak i ne vidimo uvek razlog zašto se neke stvari dešavaju, ali nikada ne trebamo da zaboravimo da je Bog Bog. I da On zna zašto se neke stvari moraju desiti. Kada se te stvari dese, mi vidimo da se uvek sve završava dobro onima koji imaju ljubav i poštovanje prema reči. Sve će da se završi dobro onima koji ljube Isusa. Imate poštovanje prema ovoj reči i Bog će imati poštovanje prema vam i tada će vas ta reč menjati. Oni su se otvorili za reč na dan Pentakost i reč je nešto uradila za njih. Vi budite samo otvoreni još više i više za reč Božju koju ima prorok za ovu generaciju i ta reč će nešto da radi i za vas. Oče nebeski, na kraju ove službe, kada razmišljamo o reči, Oče, i o tim divnim stvarima, koliko ljudi samo žele da imaju iskustvo promene, koliko ljudi žele da budu drugačiji, i čak ljudi koji nisu hrišćani i nisu vernici, oni toliko čeznu nekada da promene sebe, svoju narav, svoj karakter. Mnogi ljudi pokušavaju mnoge stvari, ali nikada to ne uspevaju, zato što postoji samo jedna sila koja može da transformiše i da promeni čoveka, to je tvoja reč. Oče nebeski, hvala ti što smo pod pomazanjem tvoje reči. Predajemo se u tvoje ruke da tvoje ime bude proslavljeno i da se tvoja reč širi u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu. Blagoslovi svakog brata i sestru i ustiši sve njihove molitve. Neka to iskustvo odgovorene molitve dođe na nas također. Oče, ti si rekao, tražite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se. Oče, neka svako od nas iskusi da si ti dobar Bog i da daješ stvari koje mi tražimo. Jer mi ne tražimo u svoje ime, mi tražimo ime i zbog Isusa Hrista, zbog njegove žrtve na Golgoti i zbog veličanstva onoga što je uradio za nas. Predajemo se u tvoje ruke i neka tvoje ime bude večno proslavljeno u Isusovo ime.